Godmorgen til en uafhængig morgen, og godmorgen til dig, Nima.
Godmorgen, Adam. Det er dejligt at være tilbage.
Ja, vi er tilbage efter sommerferien her. Fantastisk at være i studiet igen.
Med 3.000 nye medlemmer.
Med 3.000
nye
medlemmer.
Nej. 3.000 medlemmer af den uafhængige.
Og kan vide, om der er kommet flere. Det er der sikkert her og i løbet af sommerferien. Det håber vi i hvert fald. Ellers så kan man nå at blive medlem endnu. Vi har et fantastisk program til jer den her morgen, hvor vi skal lidt rundt omkring.
Ja.
Der er jo sket det, at Taliban har indtaget endnu en provinshovedstad i Afghanistan. Byen Talukan, der er hovedstad i den nordlige provins Takhar, den er faldet til den militante bevægelse. Det oplyser en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP. Og derfor er det jo endnu mere aktuelt at få de her danske tolke og andre, der har hjulpet Danmark i krigen mod Afghanistan, hjem. Og det skal vi tale med Eva Flyvholm fra Enhedslisten om senere. Hun er forsvars- og udenrigsordfører for Enhedslisten. De har møde i dag alle partierne med Jeppe Kofod, og vi vil gerne vide, hvad Enhedslisten vil kræve til mødet med Jeppe Kofod.
Vi vil jo særlig gerne vide, om Enhedslisten som støtteparti til regeringen måske kunne finde på at komme med nogle ultimative krav. Fordi i sidste ende handler det jo om afghanere, der har hjulpet danske soldaters liv, og hele den her debat går ud på, jo længere tid vi venter med at få dem i sikkerhed eller få dem til Danmark, så risikerer de altså at miste deres liv, mange af dem her.
Ja, det er omkring kl. 7.25, vi skal tale med hende. 20 minutter i 8 taler vi med Jesper Lund, der er formand i IT Politisk Forening. En forening, der arbejder for at indsamle viden om IT og formidle den til politikere og samfundet. Og det gør vi, fordi Apple har at vi er til at scanne vores iPhones og vores iClouds for børneporno. Og Apple har jo ellers været kendt som ligesom et firma, der værnede om brugernes privatliv og sikkerhed på den front. Men nu vil de altså til at hjælpe den amerikanske stat med at undersøge det. Så vi skal tale med Jesper Lund for at høre, om det overskrider privatlivets grænser.
Problematikken her er jo, at de scanner alle billeder på iCloud. Hvis du har mange billeder på din telefon, så ryger de, er det så ikke sådan noget med, jeg har Android, det ved jeg ikke, men så ryger de på iCloud, ikke? Det er sådan noget med, så kan du have mange billeder. Altså, det er der mange, der bruger. Og så folk, der måske ikke er skyldige i at have børnepornografi, deres telefoner bliver også scannet for børnepornografi, ikke? Så det er sådan et
alle telefoner bliver scannet.
Proportionalitetsprincip, helliger målet med ja, heldigere mål er midlet, ikke?
Det er i hvert fald, man kan sige, hvis man gerne vil børneporno til liv, så er det jo et fantastisk initiativ. Og man ved jo, at Google og Facebook gør jo allerede den her slags.
Ja, men det betyder så også, at der er nogen, der sidder og kigger på din overvåger dig, selvom du måske ikke har gjort noget.
Ja, det er der jo alligevel.
Ja, det er jo præcis alligevel.
Men Apple har jo ligesom været kendt som dem, der har værnet om privatlivet, ikke? Alle de andre gør det bare og sælger ens informationer uden at spørge.
Ja, okay.
Eller de spørger, men man læser det sjældent. Så når det er nogen, der ligesom værner om friheden og så ligesom giver køb på den, så er det jo ekstra interessant.
Vi får at vide af teknikken derude, at vi snakker for meget. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at vi skal også i dag høre om det kl. 20:08 planen for et mere borgerligt Danmark. Vi på Den Uafhængige har jo virkelig presset på for, at Nye Borgerlige skulle fremlægge, hvordan de her 100 milliarder i skattelettelser, de skulle finansieres. Og det er de altså kommet med en plan med nu, og vi har Pernille Vermund med kl. 7:40. Men først, der skal vi til Bornholm.
Der skal vi simpelthen til Bornholm, fordi Bornholm skal være toldfri zone, og den bornholmske dialekt skal være obligatorisk i folkeskolen. Det var nogle af mærkesagerne i det bornholmske selvstyreparti, det bornholmernes parti. Men nu stiller partiets stifter Ronny Reiner Jarl Pedersen på Rinjaland op til kommunalvalget for Dansk Folkeparti.
Tony.
Okay, det er også et langt navn. Tony på Rinjaland. Han stiller op til kommunalvalget for Dansk Folkeparti på Bornholm. Og vores kollega Alexander Vilds Norensen ringede for at høre Tony på Rinjaland, om han helt har lagt Bornholms selvstændighed på hylden. Men interviewet tog hurtigt en anden drejning, for Tony på Rinjaland ville meget hellere tale om Dansk Folkepartis visioner for indvandring til Bornholm. Og hør nu godt efter, fordi det er bornholmsk, der kommer her.
tiden Per Jørgen startede Dansk Folkeparti, så jeg stemte på Dansk Folkeparti. Så. Men altså, jeg meldte mig kun med det for en måned siden, jeg tog nu i selve partiet jo. Så med dem, for det nu, jeg har bestemt mig for at slutte med arbejde for hjemmestyre og for at bevare det bornholmske sprog og så videre, for det er det har jeg gjort siden 1966.
Det er nemlig rigtigt, Tony. Du har jo arbejdet for de her mærkesager, som du selv lidt er inde på, den bornholmske uafhængighed siden 1966. Nu er du så i Dansk Folkeparti, men jeg kunne godt tænke mig lige at stille dig et par spørgsmål. Det er sådan bare ganske korte ja eller nej. Mener du ikke længere, at bornholmsk skal være et obligatorisk undervisningsfag i folkeskolen?
Jo, selvfølgelig mener jeg det. Det vil jeg gøre, så længe jeg lever, men jeg har accepteret det, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Jeg kan ikke få det gennemført. Mm-hmm. Og det ved nok, at jeg siger som så, at nu, hvis der er noget, du er utilfreds med og vil have ændret, så prøv om du kan ændre det. Og kan du ændre det, så er det godt. Og kan du ikke ændre det, så er det ikke alle for, som om at acceptere tingenes tilstand, som det er. Mm. Og det vil jeg selvfølgelig gøre. Jeg accepterer nu, at jeg ikke kan gøre noget ved det der. Derfor så vil jeg bruge mine kræfter til andre ting. Det er jo bare sund fornuft, jo.
Hvad vil du gerne gå til valg på for Dansk Folkeparti på Bornholm? Hvad tænker du er det vigtigste? Hvad er det bedste, der er på programmet?
Hvad er det bedste?
Mm-hmm.
Jamen det er sådan, at jeg sørger for, at det allervigtigste for mig, det er at sørge for, at vi ikke får, i det hele taget ikke får flere muslimer til Bornholm. Vi har nogle, jeg har også et par gode venner, som er muslimer, dem kan jeg godt lide. Men altså, hvorfor kan vi ikke lige så godt hjælpe dem? Når det kan lade sig gøre og hjælpe dem, så kan jeg lige så godt hjælpe dem nede, hvor de kommer fra, hvor de har deres brødre og folk, der har samme tro, som at ligge slevende herop, hvor det bliver fremmedelement, og i mange gange, så bliver det jo ghetto og så videre, hvor de har deres egne lov og regler.
Så du vil ikke have flere muslimer til Bornholm?
Nej, jeg vil ikke have flere.
Hvad med dem, der kan forsørge sig selv?
Hvad sagde du?
Hvad med de muslimer, som kan forsørge sig selv? Altså kan tjene deres egen penge?
Jamen, det ved man jo ikke på forhånd. Og ved du hvad? Der er så mange, der er mange, mange hundrede tusinder kristne, som måtte flygte. For eksempel i Irak, der var 8 millioner kristne, dengang Saddam Hussein var chef dernede. Og i dag er der måske 300.000 tilbage, for det er muslimerne har den, der står jo i Koranen, at de skal vite om muligt, det skal være jødefrit, og det skal være kristenfrit i deres områder. Og hvis de får mulighed for det, så gør de alt, hvad de kan for at tvinge dem til at flygte. Du kan stole på, hvis for eksempel er...
Tror du, det vil ske på Bornholm, hvis der kommer for mange muslimer, at så vil de kristne og de jøder, der måske er på Bornholm, så vil de forsøge at få dem væk fra Bornholm? Tror du det?
Altså, hvis kongeriget Danmark får så mange muslimer til sig, kongeriget Danmark, så er muslimerne, der står nemlig i Koranen, så længe de er ganske fuske, de er flinke, som man kalder det, der må være sammen med dem. Er det lidt flere, så skal de forlange, at der ikke må serveres noget med svineflæsk og sådan noget i skoler, og piger og drenge må ikke bade i samme rum og forskellige andre ting. Og hvis de bliver tilpas mange, så står der i Koranen, så skal I tage magten og indføre noget muslimske love.
Så bare lige en gang til kort, bare lige for at få det på plads. Du ønsker ikke, at der kommer flere muslimer til Bornholm?
Nej, det ønsker jeg ikke.
Og heller ikke dem, som har et job og kan forsørge sig selv. Dem vil du egentlig også helst være fri for?
Ja, jeg vil helst være fri for overhovedet muslimer på grund af... Det er nemlig det, vi er... Jeg kender som sagt, jeg er nogle...
Men de kan vel, kan de ikke, altså muslimer er vel, altså deres penge i hvad hedder det, kommunekassen er vel lige så gode som alle mulige andres?
Jamen, du forstår det alligevel ikke rigtigt, for ved du hvad? Der er det, vi ved, at hvis der er nok muslimer, Så det er ekstreme, der bestemmer. For den store Ukraine, det har de muligheder for at rigtig gøre noget ved de flinke og venlige, og som tilpasser sig. Altså hvis der er nok af dem, så tvinger de også de moderate til ikke at være moderate.
Hvor ved du det fra?
Jamen det kan man jo se overalt. Det kan man se i de muslimske lande, der også.
Hvor? Så et konkret land. Hvor ser man det?
For eksempel nu Pakistan. Der er livsfarlig at være kristen der. Og der er kristne, der har fortalt mig fra Pakistan. Ja. De har nogle venlige og søde naboer iblandt, men så var der ekstreme, som tvang dem til ganske simpelt at forfølge dem og smadre deres vinduer og tage børnene fra dem og tvinge dem til, fordi de kan ikke opdrage deres børn rettigt, så de skal være muslimer. Så det, altså,
og det har du hørt fra en ven, sagde du?
Danmark ved ikke, hvor farlig jeg er, muslimerne er. Det er det aller farligste, der findes på jorden, det er muslimer, der tror på Koranen, for det er, hvis der kommer nok af dem, så er det forbi med demokrati og frihed, og der vil blive uhyrlige tilstande, diktatur og så videre.
Og jeg spørger lige igen, hvor ved du det fra?
Hvad så?
Hvor ved du det fra?
Jamen, ser du, jeg er jo 80 år efterhånden, jeg har fulgt med, og jeg læser. Ja, jeg har boet i Israel i 2,5 år fra 75 til 84, så var jeg dernede næsten hver vinter og arbejdede for skandinaviske svømmerskirken, eller jeg var i Kibbutz, og der er jo en del af befolkningen, der er jo muslimer, så man har jo godt set på, hvordan det var, og jeg har fulgt meget med, jeg interesserer mig meget for historie, så jeg har jo fulgt med i alverdens historie, og læser en vældig masse nu om, hvad der sker rundt omkring i verden. Derfor så ved jeg alt om det der.
Ja, det var Tony Borinjaland, som her gav sit bud på en ny verdensorden.
Han skulle forklare om, at det bornholmske sprog, eller den bornholmske dialekt, skal være obligatorisk i folkeskolen, men det kom til altså at handle om, at muslimer de er de farligste væsener i verden, og det ved han, fordi han har boet blandt andet 2,5 år i Israel og fulgt meget med.
Yes. Søndag eftermiddag, der er meddelt folketingsmedlem Naser Khader for de konservative, at han ikke længere er på sygeorlov for Folketinget. Han skrev på Facebook, I'm back, rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp. Det er altså første udmelding, der kommer fra Naser Khader, efter han har været sygemeldt med stress siden april i år. Og sygemeldingen kom jo efter, at debattører og kritikere i Berlinske berettede om, hvordan folketingsmedlemmer havde troet dem, forsøgt at tro dem ved blandt andet at henvende sig til deres arbejdsgiver. Noget, Nima, du også har været udsat for.
Jeg skal for god ordens skyld sige, at han forsøgte at få mig fyret for DR også, fordi der var nogle politiske uenigheder.
Ja, og senere så kom der jo så nye beskyldninger frem, da 5 kvinder i juli stod frem i DR og fortalte om, hvordan de mellem 99 og 2019 var blevet udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd fra det konservative folketingsmedlem. Også en 6. kvinde berettede om lignende oplevelser i Berlinske og BT. Naser Khader har selv afvist alle beskyldninger og fortæller, at han ikke genkender kvindernes udlægning.
Ja.
Men altså, det der er sjovt, synes jeg jo, altså det er det her billede af sig selv, han har lagt op på Facebook. Han står i bar, solbrun i bar, overkrop et sted i udlandet, der er bjerge i baggrunden. Og i hans første opslag, der var der 2 fotos, altså et, hvor man ser ham stå her i bar overkrop, og et andet, hvor der var zoomet ind på en tatovering, han har på brystet, hvor der står, to be continued.
Ja, så er det krænkelserne, der skal fortsætte, eller er det... Hvad er det?
Man kan i hvert fald spørge sig selv, hvad er det, der skal fortsættes? Ikke? Netop, er det krænkelserne, eller er det krigen mod ham?
Jeg tænker, at han lægger den her selfie ud og skriver, I'm back, og han lover ikke noget. Han er bare rask og i god form, og han er ikke perfekt, men han elsker Danmark. Jeg tror, han lægger det op for at mærke status på stemningen.
Jeg tror, han lægger det op for ligesom at sige, I'm back, ligesom Schwarzenegger.
Ja, det er jeg med på. Men jeg tror, det er for at mærke stemningen. Hvad kommer der af kommentarer? Er folk begyndt ligesom at glemme de der krænkelser? Er de med ham nu? Men Søren Pape, hvad siger han til det? Det er jo interessant, ikke? Er han back i konservativ?
Nej, det er han ikke endnu.
Er han røget ud?
Nej, der pågår den her advokatundersøgelse, og før den er afsluttet, altså i forhold til de her kvinder,
Så ved man, okay, så ved man det ikke. Fair nok.
Så han er ikke med i folketingsgruppen endnu.
Okay.
Men altså, måske ikke det mest heldige signal at sende ud det her to be continued. Det kan i hvert fald tolkes på flere måder. Det ene billede blev så også slettet efterfølgende, skal jeg sige.
Okay. Ja, too soon, kan man måske sige. Men prøv at høre, vi skal videre. Vi skal lige huske at sige til dig, kære lytter, at du kan sende en sms på 1245. Du skal starte den med DUAH, og så mellemrum indholdet af din besked, hvis du har et indspark eller en kommentar til, til det her morgenradio, Adam og jeg står og har gang i lige nu. Og vi skal videre, fordi jeg ved, at vi har en Jesper Lund, som er formand i IT-politisk forening, med på linjen. Og det handler om, Adam, at som sagt, Apple de vil overvåge billeder på amerikanske iPhones, som uploades til iCloud, og det sker som det er på grund af en indsats imod børnepornografi. Så helt konkret så vil Apple de vil have mulighed for at indberette materiale, der kan klassificeres som børneporno, til myndighederne. Og i første omgang så gælder det USA, men det er også noget, som tech-giganten melder ud, at de gerne vil udbrede til resten af verden. Og det her initiativ, altså i kampen mod børneporno, det mener IT-politisk forening blandt andre, at det er en krænkelse af privatlivets fred. Lad os lige høre, hvorfor. Jesper Lund, formand i IT-politisk forening. Velkommen til.
Tak, og godmorgen. Ja, altså, som du beskriver det, så vil Apple ganske rigtigt undersøge de billeder, som befinder sig på din iPhone, og som du ønsker at uploade til iCloud, ja. Photos. Ved at sammenligne det med en kendt liste med billeder, der er seksuelt misbrug af børn, det man sådan ofte kalder børneporno, specielt på dansk, med lidt dårligt navn. Det synes vi og mange andre er en dårlig idé, og der måske især har bragt sind i kog, og det er den måde, som Apple har valgt at gøre det på. Det kan vi lige vende tilbage til.
Prøv lige sådan helt lavpraktisk først. Jeg ser med min iPhone, og jeg har 4.000 billeder, og nogle af dem, de skal på iCloud, fordi der ikke er plads. Der er en masse familiebilleder, og der er også nogle billeder fra ferie, og der er måske nogen, hvor jeg ligger på stranden og soler mig. Det vil sige, der er noget hud i de her billeder. Hvad kommer det til at betyde, hvad kommer det til at betyde for de billeder på min telefon og mig? Hvad kan det komme til at betyde?
Ja, det er jo godt spørgsmål. Nu nævner du hud på stranden. Det Apple siger, det er, at de bliver sammenlignet med en liste med, hvad skal man sige, billeder, der konkret er blevet identificeret som værende ulovlige børnepornografisk materiale. Så det er ikke sådan noget kunstig intelligens, der prøver at se på, om der er for meget hud, som eksempelvis Facebook bruger til i andre sammenhænge.
Okay, hvad er problemet men, så?
Men der er jo flere problemer. Altså, det første problem er, at det er sådan grundlæggende en krænkelse i dit private liv, at du bliver mistænkeliggjort, og din private billedsamling bliver gennemrodet. Derudover skal man ikke være helt blind for, at den algoritme, som Apple bruger, vil have en eller anden risiko for at tage fejl, således at nogle af dine uskyldige familiebilleder kan blive anset for at være en match til den her liste af børnepornografiske billeder. Fordi Apple anvender det, der hedder perceptual hashes, som er en metode, som skal være robust over for mindre ændringer af billedet i farvelægning eller beskæring, og skal se på billedets elementer og ikke kræve et eksakt match, og det vil skabe en eller anden risiko for, at der kommer falsk positive matches, altså at for eksempel at de uskyldige familiebilleder bliver tagget som værende børnepornografisk. Ja, det prøver Apple så at kompensere for ved at sige, at der skal være du bliver ikke fanget efter et match, men efter et antal matches. Ikke? Men du ved dybest set stadigvæk ikke, hvad er risikoen for, at du bliver uskyldigt berørt af det her?
Men Jesper Lund, bare lige for at forstå det helt konkret. Så vidt jeg har forstået det, så har Apple ligesom, eller der er en database med børnepornografisk materiale, og de billeder har ligesom sådan nogle fotografisk DNA, kan man sige, som man så ligesom prøver at scanne efter, altså når de stemmer overens med billederne fra børneporno osv. Altså nogle talkoder for hvert billede, som man så bruger til at sammenligne med en database. Og Så kommer der nogle matches op, men så skal der vel også sidde en medarbejder og ligesom tjekke det igennem. Det er vel ikke ren computer?
Det hele er fuldautomatisk i den situation, hvor Apples algoritmer har fundet, at der er et eller andet ukendt antal matches med din billedsamling. Og så vil der være en medarbejder hos Apple eller en anden tredjeparts kontrakter, de bruger, der så vil vurdere, om du skal indberettes til i første gang det amerikanske center for forsvundne og misbrugte børn, NCMEC, og potentielt til politiet, selvfølgelig afhængig af, hvilket land du er i.
Og er det godt, at vi nu kan komme børneporno til livs?
Men nu tager du munden lidt for fuld her ved at sige, at de kommer børneporno til livs.
Det er
der jo dybest set ingen, der ved. Fordi det, der bliver undersøgt, er din private fotosamling, som du ikke... Altså iCloud er ikke et sted, hvor iCloud Photos er ikke et sted, hvor du deler billeder med andre. Det er backup af din private fotosamling, eller hvis du ikke har plads på telefonen, som du siger. Jeg tror egentlig, det er ret usandsynligt, at Apple vil finde særlig mange matches på den her teknologi. Hvis man kigger på de indberetninger, der rent faktisk kommer til det amerikanske center for forsvundne og misbrugte børn, NCMEC, så kommer de stort set udelukkende fra Facebook, der driver kommunikationstjenester og ikke cloud storage tjenester, som iCloud vil være. Først og fremmest tror jeg, at det her bliver et paradigmeskift, hvor Apple begynder at bevæge sig ind, Apple begynder at gøre noget, som Apple aldrig har gjort før, nemlig sådan at overvåge dig på vegne af myndighederne, og det gør det endda på en måde, hvor de bevæger sig ind med, hvad skal man sige, spyware, der direkte installeret på din telefon, og begynder at undersøge filer i første omgang, filer du vil opdøve til Apple, og som Apple kunne undersøge der, men det kan jo sagtens være starten på en glidebane, hvor du bliver overvåget meget mere intenst af Apple.
Men er det ikke det, der allerede foregår på Google og Facebook for eksempel?
Hvis Apple holder sig til det, som aldrig nogensinde gør mere, end hvad Apple har beskrevet, at de vil gøre det i den her omgang, ikke, så kan man sige, bortset fra, at det er en private fotosamling, som ikke er beregnet til deling, ikke, så er det langt hen ad vejen det, som Google, Microsoft og som Facebook gør i stor stil med alle Facebooks kommunikationstjenester, Messenger og Instagram og WhatsApp i lidt mindre omfang.
Ja. Kan teknologien misbruges her til noget andet?
Ja, altså teknologi kan jo... Teknologi kan jo først og fremmest tage fejl, så du kan blive, hvad skal man sige, fejludpeget af de her algoritmer, ikke? Og derudover så, altså det store misbrugspotentiale er jo, at du har jo en mulighed for at kontrollere den liste, som din private fotosamling bliver tjekket op mod. Så hvis Apple en dag bliver presset af regeringer rundt omkring til at lægge andre billeder ind, som staterne gerne vil have kontrol med, om folk er i besiddelse af, eller måske deler med andre, ikke? Så har du ikke nogen mulighed for at vide det, fordi det er faktisk, som Apples algoritme er lavet, ikke? Så er det hemmeligt for dig. Du kan ikke selv se på din telefon, selvom oplysninger bliver lavet på din telefon, om der er en match med de billeder, der ligger på telefonen og på vej til at blive opdøvet til iCloud.
Okay,
det er en glidebane mod mere og mere overvågning, ikke? Ja. Og startende med børnepornografiske billeder.
Ja. Her til sidst, Jesper Lund, ved du om... Altså så vidt jeg har læst, så er Apple blevet presset til det her af de amerikanske myndigheder. De har længe presset på for at få Apple til at indgå i det her samarbejde. Er det ikke korrekt?
Det er givetvis rigtigt, og man kan sige, ved at lave det på den måde, som Apple har gjort. Altså det bliver præsenteret som, at scanning på din telefon er mere privatlivsspændende, og så er det... end hvis Apple gør det på deres egen server, selvom de lige så godt kunne det. Og så bliver det pakket ind i en masse fancy kryptografi, som får det til at se smart og sikkert ud. Men samtidig har Apple jo demonstreret over for den amerikanske regering, EU-kommissionen, Storbritannien, Rusland, Kina og andre interesserede, hvordan man overvåger det, der hedder end-to-end krypteret kommunikation, som iMessage beskeder dig på din iPhone, som er krypteret fra afsender til modtager, og som Apple eller regeringer, efterretningstjenester, alle mulige andre, der kan sidde mellem afsender og modtager, ikke har nogen mulighed for at læse. Men ved at stoppe sådan noget spyware ind på telefonen med det, der hedder klientside-scanning, har Apple indirekte demonstreret, hvordan man skal løse de problemer, som diverse regeringer mener, der er med, at de ikke kan overvåge din kommunikation, når du sender iMessage-beskeder på samme måde, som når du sender sms-beskeder via en almindelig telefon.
Godt. Tusind tak, Jesper Lund, formand i IT-Politiforeningen, fordi du var med her til morgen.
Bare lige hurtigt, Adam. Det, han faktisk siger, det er, at der kan jo opstå den misforståelse i de her algoritmesammenligninger. Så hvis du har et billede, et nude af dig selv, et nøgenbillede af dig selv, eller en eller anden en, hvor... Ja, så kan det ryge ind i det her filter af potentielt børnepornografisk materiale. Så er der nogen, der måske sidder og...
Jamen, det skal jo matche noget fra databasen.
Det kan det da gøre.
Ja, det kan det godt, men det er jo derfor, der skal sidde en medarbejder og tage den endelige beslutning til sidst. Men man kan også sige, at Apple kan jo i virkeligheden scanne lige så tosset de vil, og kigge lige så tosset de vil i din iCloud. Og hvis de virkelig... Altså, de kunne bare holde det hemmeligt i virkeligheden.
Det har du fuldstændig ret i.
Fordi jeg tror, vi bliver overvåget i hovedet og røg.
Måske er det en falliterklæring, men vi er så langt ude på det punkt, at det her, det... Det ved jeg ikke. Det rører mig næsten ikke, fordi vi bliver overvåget i hovedet. Jeg ved godt, når jeg sidder på Messenger og skriver med folk, at der sidder en eller anden i Burkina Faso måske og læser med ansat til en meget lav løn for Facebook. Whatever. Det er en risiko, ikke?
Ja.
Men det er da en falliterklæring. Det er det.
Nyheder, eller skal vi hoppe direkte til Eva Flyvholm?
Jeg synes, at vi skal... Vi har et lidt stramt program, så lad os bare prøve at...
Hun er vist ikke helt på endnu.
Hun er ikke helt på endnu.
Nej.
Okay. Jeg kan sige, at elever, de er danske folkeskoleelever, de er bange for skolecomeback efter coronaen, Adam. Og det er hver femte skoleelev i 4. til 7. klasse har haft svært ved at vende tilbage til skolen efter coronanedlukningen. Og det handler om at føle sig usikker. Der er også mange, hver fjerde pige i 7. klasse har følt sig usikker på, om hun havde gode venner under nedlukningen. Og næsten lige så mange har sagt, at de oplever, at klassens sammenhold er blevet værre.
Ja, og det er til trods for, at det faktisk går fremad med vaccinationerne her i Danmark. Er lidt af et tidsspring, kan man sige, men okay. Jeg kan i hvert fald fortælle, at fra i dag, så er der drop-in-vaccinationer i Region Sjælland. Altså, okay. Det er noget, man laver for ligesom at få flere til at komme og vaccinere sig selv. Man kan møde op uden tidsbestilling og blive vaccineret. I slutningen af uge 33 er også Region Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark klar. Nordjylland meddeler, at de vil gøre vaccinationerne mere fleksible, men har endnu ikke helt besluttet, hvad det skal betyde.
Og så kan jeg lige hurtigt sige, at ifølge den seneste Voxmeter-meningsmåling, så er alternativet nået 0,0% af danskernes stemmer. Så det er jo sådan en slags en form for omvendt fødselsdag.
Det må man sige. Vi skal videre til Eva Flyvholm, fordi det er jo i dag, at Enhedslisten skal, og alle de andre partier, partiernes ordfører skal mødes med Jeppe Kofod til orientering om situationen i Afghanistan med en efterfølgende diskussion om, man skal ændre i tolkeaftalen fra 2013. Altså, vi har været inde på det her med de afghanske tolke og andre, der har hjulpet Danmark i forbindelse med Afghanistan-krigen, og Taliban rykker jo frem, og vi vil jo gerne hjælpe de her tolke.
Der taler om 111 tolke, der har hjulpet danske soldater i krigen i Afghanistan.
Ja.
Ja.
Og vi vil høre, hvad Enhedslisten så vil kræve til det her møde med Jeppe Kofod. Og det håber vi, du kan svare os på, Eva Flyvholm. Du er forsvars- og udenrigsordfører i Enhedslisten.
Ja, tak skal du have.
Hvad vil Enhedslisten kræve til mødet med Jeppe Kofod?
Jeg synes, noget af det allervigtigste, det er, at vi sikrer, at alle de mennesker, og det er både tolke- og ambassadeansatte, det er faktisk flest ambassadeansatte nu her, at de får muligheden for at komme ud af Kabul nu, at de får muligheden for at blive evakueret, og at de bliver tilbudt et visum til Danmark, så de kan være i sikkerhed, når de kommer hertil. Det Jeppe Kofod, han har været ude at sige her de sidste par dage, hvor han siger, nu vil man gerne gå i gang med at evakuere nogen. Det er nemlig kun nogen. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man sørger for, at alle faktisk får tilbud, der kommer med, fordi Taliban rykker så hurtigt, som de gør nu. Og fordi vi simpelthen ikke kan sikre folk, når de er tilbage i Afghanistan. Så det er det første, kan man sige, meget vigtige, jeg tager med. Derudover så har vi en anden ting, og det er også noget, som vi har snakket med i tingene og dage, og snakket med mange både soldater, journalister og nødhjælpsarbejdere og alle mulige andre, der har været i Afghanistan med. De siger nemlig, jamen de har haft mange kollegaer, som kommer i klemme, fordi de ikke kan søge gennem den her tolkeaftale. Det kan være for eksempel folk, som har været ledere af nødhjælpsprojekter. Det kan være folk, som har været sådan mere altså leveret efterretninger til soldaterne og sådan ikke har haft en formel kontrakt. Det kan være journalister, der har samarbejdet tæt med danske journalister, og som altså også er i rigtig stor risiko nu. Den slags folk, som man har haft et langt samarbejde med, men ikke passer ind. At dem skal man altså også se på, om man kan få med ind under aftalen.
Så tiden den er knap, og der er nogle afghanere, over 100 afghanere, der har hjulpet danske soldater i Afghanistan, og grundet det, at de jo så i Talibans øjne forræder og dermed livsforfulgte, livstruede. Hvad vil du gøre, hvis Jeppe Kofod er ligeglad med dit og Enhedslistens krav?
Jamen, jeg tror og håber, at både regeringen og vil jeg sige Venstre, som jo også er det andet sådan ret centrale, vigtige parti bag den her tolkeaftale. Jeg håber virkelig, at de kan se alvoren i det her.
Hvad hvis de er ligeglade? Lige nu siger Socialdemokratiet jo, at afghanerne de skal blive i Afghanistan. De vil kigge på, om de kan evakueres der og komme i sikkerhed der. Hvad hvis det er det, de fastholder og dermed er ligeglade med Enhedslistens krav om at give visummuligheder til de her 111 afghanere, der har hjulpet danske soldater?
Vi har jo lige fra starten, fra Enhedslistens side, har vi lige fra starten ikke været med i den her tolkeaftale, fordi den faktisk sikrer folk for dårligt. Altså, det har den gjort alle dage, men nu er vi bare i en helt ekstrem situation her.
Ja.
Og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at presse på. Man kan sige, at vi er også bedre hjulpet af, at SF og Radikale for eksempel, som er med i aftalen af uansagelige årsager, de også har været ude nu og sige, at det her, det er altså uacceptabelt, man skal lave det om.
Ja.
Men altså, det bedste, vi kan gøre, det er jo at prøve at få de her sager frem, fordi jeg tror faktisk ikke, at udenrigsministeren, han har jo været ude at sige, at der ikke er nogen, der skal lades i stikken. Så må man også gå ud fra, at han faktisk ikke kan leve med,
at
lader folk være dernede.
Ja, jeg spørger
jamen,
jo, fordi
altså, det er bare for at sige, ja.
Jamen, jeg ved godt, I vil hjælpe, og I vil gøre alt, hvad I kan, men det handler jo om, at der er nogen, der er i livsfare. De har hjulpet danske soldater, tiden er knap. Du ved jo godt lidt, hvad jeg fisker efter. Enhedslisten er støtteparti til regeringen. Hvad kan I ultimativt, og hvad vil I ultimativt gøre, hvis Socialdemokratiet fastholder, at de her afghanere, de skal blive i Afghanistan og hjælpes i nærområderne, som retorikken er omkring?
Jamen, jeg synes, det her det haster helt ekstremt. Det er også derfor, vi har presset på for det meget lang tid.
Ja.
Men hvis du spørger mig, om vi kan vælte regeringen på det, så må svaret desværre være, at vi kan ikke vælte regeringen på den stramme udlændingepolitik, de desværre går rundt og fører. Det ville vi have gjort for længst, hvis vi kunne. Men der er jo et flertal udenom Enhedslisten, der synes, det er vigtigere at føre stram udlændingepolitik, end at sørge for at redde de her mennesker hjem. Der er et flertal i Folketinget, og man skal have et flertal for at vælte en regering eller en minister.
Men man kan jo som støtteparti trække støtten, hvis man er uenig i den her stramme politik, udlændingepolitik.
Jamen, vi har jo for længst trukket støtten til regeringens udlændingepolitik, kan man sige. Det er der jo ikke nogen hemmelighed
til regeringen?
Jamen, vi er jo dybt uenige. Jamen, det er jo sådan, at hvis man skal vælte regeringen på noget, så skal man faktisk have et flertal for det.
Ja.
Og det har vi ikke her på udlændingepolitikken. Det må man bare konstatere, så ville vi have gjort det for længst.
Ja.
Men det, jeg kan sige i den her sag, det er, jeg tror faktisk, at størstedelen af den danske befolkning, de synes, at det er fuldstændig horribelt, hvis man ikke hjælper de her mennesker. Og det tror jeg sådan set ikke, regeringen er helt blinde eller døve overfor. Derfor så håber jeg også, at de vil være med til at give sig på det her. Og jeg tror, at både regeringen og Venstre, de har været ude og sige, nu skal der ske noget, nu må de simpelthen også levere på det. Og vores rolle her, det er at sørge for, at man går med til at tage alle med og få frem i lyset, hvad det egentlig er, der foregår. Altså, hvad det faktisk er, regeringen har tænkt sig at gøre, og får kastet lys på, hvis det, de gør, det er for lidt, hvilket jeg er rigtig bange for, at det desværre er.
Ja, hvad gør I så? Det er vores rolle. Hvad gør I så, hvis det, de gør, er for lidt? Der sidder jo afghansk tolv lige nu og har hjulpet danske soldater i Afghanistan, og er lidt ligeglad med, hvad I tror og håber og kræver handling nu.
Jamen altså, det jeg gør, det er jo at prøve at få virkeligheden ud til folk også, ja. Og satse på, at det kan være med til at skabe det pres, også på regeringen, som skal til, for at få dem til at ændre her, så de faktisk begynder at tage alle folk hjem. Okay. Det er både at fortælle om, hvor vild situationen er i Afghanistan, og fortælle om, hvad det i virkeligheden er, der foregår, så de ikke kan slippe afsted med på den ene side sidde og sige, nå, men vi lader ikke nogen i stikken, og på den anden side stadigvæk lader folk være tilbage
så
i Afghanistan.
Så I vil ikke true med at trække mandater, I vil lægge et pres, altså I vil sende et budskab. Det er det.
Det, jeg siger meget sort på hvidt til dig, det er jo, prøv at høre her, hvis vi kunne vælte regeringen for at føre en elendig og stram udlændingepolitik, så ville vi have gjort det for længst. Men der er et flertal af Folketingets partier, der er bag den her tolkeaftale. Der er et flertal af Folketingets partier, der er bag den stramme udlændingepolitik. Så fra Enhedslistens side, så kan vi desværre ikke bare lige vælte regeringen på det her. Men det, jeg kan gøre her, og det tror jeg egentlig er rigtig vigtigt, det er, at lige nu, der er rigtig mange mennesker, der presser
hvis
på
jeg var
for, at
det er undskyld, hvis bedre jeg var parti, end hvis jeg, nej, hvis jeg var partileder i Enhedslisten, så ville jeg kunne sige til regeringen, alle de andre steder, hvor vi har aftaler, og I har brug for vores mandater, der trækker vi støtten, udenom udlændingepolitikken, alle mulige andre politikker, der trækker vi støtten, hvis I ikke redder de her tolke, der har hjulpet danske soldater hjem, fordi de risikerer at dø. Så vi gider simpelthen ikke at være med. Sådan kunne I jo gøre.
Men regeringen er jo overhovedet ikke i tvivl om, hvor vi står i den her sag. De ved godt, at det her det er meget vigtigt for os. Men når det handler om at få de her mennesker ud så hurtigt som muligt, så må vi bare sige, så hjælper det jo heller ikke noget for dem, hvis Enhedslisten render og trækker mandater i andre sammenhænge.
Det er da en måde at true dem sige, på, og vise, at det ikke er spil for galleriet.
Ja, men der er jo stadigvæk et flertal, som står bag den her tolkeaftale. Ja. Og det må vi bare sige, det er jo det, vi skal have ændret, og det har vi faktisk en politisk mulighed for at få ændret nu.
Ja.
Fordi der netop er det pres, der også er, både fra rigtig mange mennesker i Danmark. Det er jo både folk, der samarbejder med de her folk på ambassaden, det er tidligere soldater, det er alle mulige andre, som vil have, at de her mennesker bliver hjulpet ordentligt. Og også fra vores nabolande, som er i fuld gang med at evakuere. Så helt ærligt, det vigtigste, vi kan gøre her, det er selvfølgelig at prøve at lægge et maksimalt pres på regeringen og prøve at få skubbet gang i, at det her, det skal altså ske nu. Og det kan jeg godt love dig for, at det vil jeg gøre.
Og det er det, der er planen, I vil gøre i dag på mødet med Jeppe Kofod sammen med de andre partier. Ja. Emma Flyvholm, forsvars- og udenrigsordfører for Enhedslisten. Tusind tak, fordi du var med.
Tak skal du have.
Og jeg kan sige, at måske bliver det slet ikke nødvendigt at vælte regeringen. I hvert fald så har Venstre meldt ud her til morgen, at de gerne vil hjælpe tolkene i lokalområdet, og det samme melder konservative også ud.
Men det handler jo ikke om at hjælpe dem i lokalområdet, jo. Det handler jo om, det her Eva Flyvholm siger, det er jo, at de skal have visummulighed til Danmark.
Ja,
ja, ja.
Men hvis man kan hjælpe dem, så er det jo også...
ja, i nærområderne.
Ja, ja. Det ser svært ud, men nu må vi se, hvad der sker.
Ja.
Klokken er blevet 7.37, og du lytter til en uafhængig morgen i dag med Nima Samani og mig, Adam Dreves. Vi har også denne her morgen forsøgt at få DSR, altså Dansk Sygeplejeråd, til at stille op til interview. De vil ikke stille op hos vores radio. Vi vil gerne have spurgt dem, hvordan strategien er for deres strejke, hvor længe strejkekassen holder, og hvor længe de er villige til at blive ved. Dansk Sygeplejeråd er meget velkomne til at få taletid her på en uafhængig morgen.
På hviderussisk tv, Adam, der hygger de sig. Kanalen CTV, de sender hver uge det er en stats eget kanal, de sender hver uge et tv-show, hvor torturoffre og regeringskritiske stemmer, de bliver ydmyget og truet. Det er sådan noget med, at man ser billeder af regeringskritiske stemmer, og så ser man...
en galge?
Ja, ved siden af. Og
det lyder sindssygt.
Ja, men det, der er endnu mere sindssygt, det er så, at Carlsberg, de reklamerer for deres produkter, eller deres brand, på hviderussisk stats-tv, helt konkret på den her kanal. Og det var noget, vi...
breakede
i sidste uge. Ja. Og jeg prøvede at få Carlsberg i tale for at høre dem om deres bevæggrund for at reklamere, og dermed støtte det her... totalitære, diktatoriske, statsejet tv. Jeg har en teori om, at Carlsberg, det, altså i Danmark i hvert fald, repræsentanterne ikke, det er nyt for dem. Tror du ikke, de er så store og gør reklame så mange steder, at de bare per automatik har skruet sig ind på et eller andet fucked up belarusisk stats eget tv?
Jeg tror, det er en fejl. Jeg tror ikke, Carlsberg ønsker at støtte Belarus. det er i hvert fald nye boller på suppen, kunne jeg forestille mig. Jeg tror ikke, der er så meget moralsk overvejelse her, men det er jo spørgsmålet. Altså, nu tager vi historien op, og vi vil jo gerne tale med Carlsberg om og høre, om de virkelig mener, at Lukashenko er en god præsident, og det er vigtigt at bakke op omkring hans politik. Noget kunne jo tyde på det, når man reklamerer på sådan en kanal som CTV. Men de vil jo ikke stille op, men vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en kanal, Carlsberg reklamerer på. Og det skal vi tale med Jonathan Schacht Halling Nielsen, som er Hviderusland-ekspert. Godmorgen, Jonathan.
Godmorgen.
Hvad kendetegner CTV?
Ja, måske skal jeg lige rette jer først. Faktisk hedder den STV. Nå. Det er et kyrillisk C, så at sige. Det hedder Stolichnaya TV. I gamle dage var det hovedstads-TV-kanalen. Men lad nu det ligge. Det er en kanal, som er fuldstændig i lommen på Lukashenko-regimet, og det vil sige, at der er en række propagandaprogrammer på kanalen. I har omtalt det med Galgen. Et andet program er for eksempel et, hvor en studievært utilsløret står og hylder nazismen under den tredje rige i Tyskland, og mener, at det kunne være en model for Belarus.
Okay.
Helt almindelige nyhedsudsendelser hylder, at Lukashenko gik på gaden under sidste års protester med en riffle i hånden, og han i øvrigt også sendte sin 16-årige søn på gaden med en riffle i hånden. Altså, det er sådan helt kendetegnende, at det her, det er en kanal, der medvirker til at knægte menneskerettigheder og deltager i undertrykkelsen af landet.
Du har selv forsøgt at få Carlsberg i tale, det har du prøvet på via Twitter. Det var faktisk dig, der var den første, der opdagede det her. Min teori er, at Carlsberg, de ikke aner, de er havnet der. Og det, vi egentlig bare venter på, det er, at de skal gå ud og sige, det er simpelthen en klar fejl. Hvad tænker du kan være årsagen til, at Carlsberg, de er endt på den her, som reklamør på den her kanal? Altså, tænker du, at det er noget, de sådan målrettet har siddet og aftalt med STV?
Altså, jeg tror selvfølgelig, vil Carlsberg rigtig gerne ud med deres produkt, og det er det produkt, der hedder Baltica, som de sælger i Øst- og Centraleuropa.
Okay.
Det vil de rigtig gerne ud med til de belarusiske forbrugere, og det kan jo give god mening. Altså, Belarus producerer også selv øl, og det vil Gud ikke meget værd, så jeg ville da også foretrække en Carlsberg-øl, når jeg var derovre. Men
lidt reklame her også.
Men når det så er sagt, så er det sikkert rigtigt. Altså, jeg har jo fulgt Belarus i rigtig mange år, og man må jo sige, at det er et land, der har gået lidt under radaren for rigtig mange. Og med det valg, som i dag blev afholdt for præcis et år siden, hvor det var tydeligt, at diktatoren tabte valget, og hende, der hed Svetlana Tikhanovskaya, hun vandt, så har Belarus påkaldt sig opmærksomhed i et omfang, vi ikke tidligere har set. Derfor ser vi blandt andet også undersøgelser, som den, jeg refererede til, kom frem, hvor en NGO er inde og kigge på, hvem er det egentlig, der betaler for det her propagandaapparat.
Men tror du så, at Carlsberg forud for den her aftale om reklamer har været klar over, at nu laver de en reklame på en tv-kanal, der ydmyger og håner regeringskritiske stemmer?
Det er svært rigtigt at forestille sig, at man har været klar over det, men man må omvendt sige, at når man som Carlsberg har været ude og vedtage en menneskerettighedspolitik for sin koncern, så synes jeg også, det forpligter. Altså, så er man på en eller anden måde også nødt til at tage de politikker, man har lagt frem for omverdenen, alvorligt selv. Og hvis man siger, at man ikke vil medvirke til menneskerettighedskrænkelser, så er man også nødt til at levere på det. Og det har man jo ikke gjort, og det har man blandt andet ikke gjort, fordi man jo så sandsynligvis ikke har interesseret sig for, hvad indholdet er.
Så du mener ikke, at uvidenhed fra Carlsbergs side her kan resultere i god tro?
Ikke når man bevidst har lagt en anden politik frem for sin virksomhed.
Nej, det svarer
så er det jo hykleri i hvert fald.
Det svarer jo lidt til at sige, at man ikke har lavet lektier, ikke?
Ja. Støt din lokale diktator, drik Carlsberg. Lukasjenko har jo vundet samtlige valg siden 1994, og som du sagde, så er mandag jo etårsdagen for præsidentvalget.
I gode øjne vundet samtlige valg siden 1994.
Ja, han har vundet med sådan noget 85-90% af stemmerne, så det er jo meget, meget godt. Men vi er spændt på, hvordan det her udvikler sig, og vi håber at kunne få Carlsberg i tale. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Jonathan.
Held og lykke med arbejdet.
Ja, ja, tak skal du have.
Det var altså Hvide Ruslands
ekspert, Jonathan Schacht Halling Nielsen.
Præcis.
Således.
Ja. Nå, lad os gå til det. Vi skal til noget, der... Skal lige se om... Vi skal lige se hurtigt her.
Ja, vi skal til Nye Borgerlige. Vi skal tale med Pernille Vermund, så fordi Nye Borgerlige fremlagde i lørdags et ganske omfattende reformprogram under parolen Planen for et mere borgerligt Danmark. Ja. Vi har jo været lidt efter Nye Borgerlige her på kanalen, eller i hvert fald eftersøgt deres et program for deres politiske økonomi. Altså.
Ja, altså det her med, at det har været en mærkesag for dem, at det her kommer et borgerligt parti, der kan finde 100 milliarder... altså bespare 100 milliarder til formålet skattelettelser, ikke? Og partiet har været eksisteret siden 2015, vi er i 2021 nu, så 6 år har det ligesom taget for Nye Borgerlige at fremlægge den her plan, der skal give skattelettelser på op til 100 milliarder kroner. Som du sagde, har vi haft svært ved at få Nye Borgerlige tale omkring dem. Nu er de klar.
Nu er de klar, og de tog forsiden af Berlingeren her i weekenden. Og de her skattelettelser for sammenlagt 100 milliarder kroner frem mod år 2035, de skal opnås ved blandt andet at skære 85 milliarder af det offentlige forbrug. 85 milliarder. Og antallet af offentlige ansatte skal ifølge partiet sænkes med op mod 100.000.
Se, 100.000 er jo mange. Jeg har selv arbejdet som sådan noget social arbejder og siddet med borgere til møder med sagsbehandlere i kommunen og ringet til kommunen og så videre og så videre, ikke? Og der har jeg jo også været en af dem, der har tænkt, hold kæft, hvor er der intet formål med det her arbejde? Hvor går det langsomt? Fordi det er så stor en bureaukratisk proces, det hele.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, hvor tanken kommer fra. Altså, der er gået bureaukrati i det hele. Men spørgsmålet er, om vi kan undvære hele 100.000 offentlige ansatte, og om det ikke vil være at gøre op med kernevelfærden, som mange... kritiserer Nye Borgerlige for.
Det er virkelig mange mennesker i hvert fald. Udspillet fokuserer primært på omstrukturering af den danske økonomi, som sagt, og kun et af forslagets 10 overordnede punkter handler om udlænding. Altså, hvorfor de for første gang markerer ganske tydeligt, hvad forskellen er på at stemme på henholdsvis Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Godmorgen, Pernille Vermund, og velkommen til.
Godmorgen. Tak skal du have.
Ifølge jeres udspil, så skal vi have 100.000 færre offentligt ansatte, når vi når frem til 2035. Helt konkret skal der så skæres omkring 7.000 hvert år. Hvem er det helt præcis, der kan se frem til en fyreseddel i det offentlige?
Jamen, det er jo i første omgang det, som vi kalder de lavt hængende frugter, altså de områder, hvor vi kan se, at der ikke alene bliver frosset med danskernes penge, men hvor vi decideret ødelægger danskernes liv og tilværelse ved at fastholde der skulle være services for danskerne. Det er blandt andet jobcentrene, hvor der i dag er 9.000 ansatte. Der siger vi, dem vil vi nedlægge. Vi skal ikke acceptere, at syge og nedslidte bliver pisket rundt i systemet, og vi skal heller ikke acceptere, at danskere, der bare midlertidigt står uden at arbejde, bliver gjort til offentlige klienter
men
fra dag 1.
Hvis man går i et job, hvis man går i et jobcenter, så er det jo typisk også for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Hvordan skal man så blive hjulpet med det, hvis du kalder dem på jobcentrene de lavt hængende frugter, som skal fyres?
Ja, altså, der er jo to grupper af mennesker, som møder jobcentrene i dag. Der er dem, der enten er for syge eller for nedslidte til at arbejde.
Ja.
Og det er dem, som jeg siger, bliver pisket rundt i systemet, altså bliver tvunget i ressourceforløb, og som for nogens vedkommende dør, før de får den ret til en førtidspension, enten midlertidig eller permanent, som de bør have. De skal have en lægefaglig vurdering. De skal ikke længere ind og møde en kommunedame, som har en kort uddannelse, som primært handler om beskæftigelse, men som ikke har nogen som helst forståelse for, hvad deres sygdom eller lidelse handler om. Så er der den anden gruppe. Det er dem, som er raske og rørige, og som kan, men ikke vil. Og der siger vi, langt de fleste af dem får allerede i dag deres jobs andre steder. Jobcentrene er jo for alle, men rigtig mange af dem, som er raske og rørige, som kan, men enten ikke vil, eller gerne vil, men bare står midlertidigt uden arbejde, jamen de får deres jobs gennem netværk, de får dem gennem andre jobportaler osv. Og så er der en restgruppe, som er svært ved at finde et arbejde. Ja, og der bevarer vi de penge, så en del af de penge, som vi i dag, vi bruger ca. 13 milliarder i dag om året på jobcentrene. Og der siger vi, at vi sparer i første omgang 8 milliarder, der kan nok også spares mere, men vi sparer 8 milliarder, og lader 5 milliarder blive, sådan så vi har penge, som sikrer, at vi dels kan hjælpe mænd, folk med at blive videreuddannet, for det er der nogen, der har behov for at blive omskolet på et stort kørekort, hvad det nu måtte være, som skal til for, at man kan få et job et andet sted. Og endelig ønsker vi at lave en vouchermodel, sådan så dem, der har brug for jobformidling, får hjælp til via det offentlige at benytte sig af en jobformidling, men en jobformidling i det offentlige, hvor det er en no cure, no pay-model, forstået på den måde, at kan man ikke levere et arbejde til den arbejdsløse, jamen så er der ikke nogen penge at hente. Og det er jo egentlig også et opgør med den her underskov af, hvad skal man sige, arbejdsformidlingstilbud, som vi har
Pernille,
i dag,
altså,
hvor man bliver sat ud i det ene eller det andet forslag, uden at man reelt kan mærke nogen forskel på det.
Jeg afbryder dig lige her, fordi vi vender lige tilbage til spørgsmålet her. Altså, så dem, der ser frem til en fyreseddel, det er i hvert fald de her 9.000 mennesker i jobcentrene. Hvem er der ellers, der skal ryge og ud og finde et nyt job?
Jamen, så er der blandt andet de mennesker, der arbejder i DR. Det er cirka 2.500 mennesker, som vi bruger over 3 milliarder kroner på om året. Vi har jo en række mediekanaler. I er et af dem. Der er mange andre kanaler, som i dag er i konkurrence med DR, som jo har både tv-stationer, men også radiostationer, som er statsfinansieret. Det betyder jo, at vi med statens midler går ind og hvad skal man sige, ødelægger den frie konkurrence.
Og ved du, hvad? Inden vi går helt i detaljerede planlægning her, så bare lige have sådan lidt, altså jeg skal bare finde ud af, hvem der skal have en fyreseddel. Du siger 9.000 i jobcenteren, 2.500 DR.
Ja, cirka 2.500 der. Så vil vi privatisere DSB. Der er også en række medarbejdere. Det tæller ikke typisk under det, man kalder det offentlige forbrug. Så har vi hele job, eller hele integrationsindsatsen. Nu har jeg en, der ringer til mig, det beklager.
Hvor mange er det i integrationsindsatsen der?
Jamen, vi bruger cirka 1,5 milliard årligt.
Hvor mange mennesker skal fyres der?
Ja, det, man kan faktisk ikke se præcis, hvor mange der sidder der. Det, som er vigtigt for os...
Er det 5.000, eller er det 10.000, eller hvor mange?
Ja, der sidder en pæn portion mennesker i den lovpligtige del af det, og så sidder der en del ude i kommunerne, som arbejder i de klubber og særlige tilbud, som kommunerne har opfundet.
Men hvor mange er det?
Det er ikke opgjort i antal.
Cirka.
Og det er jo også sådan, at når vi siger, at der skal flyttes nogle mennesker i beskæftigelse fra det offentlige over i det private, jamen så er det ikke sådan, at politikerne sidder i dag og siger, når vi nedlægger sådan og sådan, så er det så mange mennesker, de siger til gengæld, for at vi kan frigive den her beskæftigelse.
Alright, men altså nu, jamen, bare lige for at samle op på de her tal her, ikke? 9.000 jobcenter, 2.500, det er integrationsmedarbejdere, ved du så ikke, hvor mange det er, lad os sige 1.000, så er vi vist sat højt, 6.600 DSB, så mangler vi altså virkelig mange, op til de 100.000. Jeg tror, der er 11, 12, 13, måske 20.000 eller sådan noget. Hvad med de resten 80.000?
Jamen det, vi siger, det er, at vi påtager os gerne at anvise de første par år her, og så vil vi hvert år op mod finanslovsforhandlingerne fremlægge besparelser for det, som svarer til 6 milliarder om året, og som også vil flytte offentlig beskæftigelse i samme udstrækning fra år til år.
En stor del
af det her er jo, altså når vi taler hele omlægningen, hvor vi ønsker et mere decentralt samfund, hvor politikerne bestemmer mindre, danskerne bestemmer mere selv, så handler det jo også om at frigive nogle ressourcer ude i de enkelte institutioner. I dag er det sådan, både i vores sundhedsvæsen, vores skoler, vores daginstitutioner, vores plejehjem, at de medarbejdere, der er derude, de bruger en meget stor andel af deres tid på at servicere politikere, og meget lidt tid
vi er jo enige om, at vi kan jo godt blive enige om, at der bliver brugt for mange penge, og det offentlige er blevet... det er sådan en bureaukratisk cirkel, hvor de nærmest, det er en industri, og der er tale om integrationindustrien og sådan noget.
Ja, hvor det nærmest sender til.
Du har redegjort for omkring 20.000 offentligt ansatte. Ja. Altså, det er bare for at forstå det. Er det så sådan, at vi så tager i 2022, så ser vi så på, hvor vi kan finde 20.000 mere, der kan fyres? Eller er det fordi...
Det vi siger, det er, at vi år for år forpligter os til at fremlægge forslag på dels hvor pengene kan findes, og dels hvad det er for nogle områder, som enten skal arbejde anderledes, eller som skal nedlægges. Og det er klart, at vi sidder ikke i dag og detaljregulerer, hvad der skal ske ud i fremtiden, men vi lægger en plan for, hvordan den offentlige sektor skal se anderledes ud.
Hvordan er I nået frem til det her med 100.000? Altså, der er 100.000, der skal fyres i det offentlige. Hvordan er I nået frem til det? Altså, kunne det være 110? Kunne det være 150?
Jamen, det kunne det
faktisk. Altså, kunne det være
80.000? Det er jo ikke os, der siger, at det er så mange mennesker, som skal ud. Det som økonomerne siger, det er...
Det er det, der står i jeres program. Der står 100.000. Ja, det er rigtigt. Så det er vel jer, der siger det.
Det er en økonomisk beregning som konsekvens af, at man siger, at vi vil gerne flytte noget beskæftigelse. I dag er det jo sådan, at politikere, særligt på venstrefløjen, flytter år for år beskæftigelse, altså ansatte, fra det private erhvervsliv over i det offentlige. De siger, at vi vil gerne have løst nogle flere opgaver i det offentlige. Det sker jo selvfølgelig. Vi er jo bare de mennesker, vi er, men mindre man vil importere ud af arbejdskraft udefra, jamen så flytter man mennesker i beskæftigelse fra det private og over i det offentlige.
Så det her med, det er jo de 100.000, det er bare sådan en, det skal vi ikke tage så alvorligt. Det kunne lige så vel have været 70.000 for eksempel.
Jamen, det kan ende med 90.000, det kan ende med 110, afhængig af, hvad det er for opgaver. Det her handler jo også om, altså er det folk nede på gulvet, jamen så vil det være flere medarbejdere. Er det folk oppe i toplagene, så vil det være færre medarbejdere. Og jeg er ret sikker på, at med vores måde at omlægge det offentlige på, hvor vi siger, at pengene skal følge borgerne, institutionerne skal have frihed til at dyrke deres faglighed. De skal have frihed til at servicere kunderne, og kunderne, som jo er borgerne, skal kunne stemme med benene. Vi skal stadig have velfærd, der er finansieret over skatten, men hvor den enkelte borger kan få et langt friere valg til at vælge den ene institution frem for den anden. Så trækker man jo nogle politikere og nogle mellemledere og noget detaljregulering ud af ligningen, som man jo i dag bruger enorme ressourcer på.
Pelle Vermund, punktet, altså den her plan for et mere borgerligt Danmark, punktet reduktion af frås med danskernes penge, det skal ifølge jeres plan indbringe omkring 85 milliarder kroner. Og så skriver jeg blandt andet, at det er...
Ja, frem mod 2035, ja, altså de næste 14 år.
Helt ikke? Klart. Og så skriver jeg, at det er frås, når politikerne bliver ved med at bruge milliarder af kroner på integrationsprojekter, selvom de ikke virker. Hvilke integrationsprojekter, helt konkret på landsplan, har du stødt på, som ikke virker?
Jamen, altså, vi har både de lovpligtige integrationsprojekter, som vi jo ikke har for helt almindelige indvandrere, der bare kommer hertil og tager et arbejde, men som vi jo i høj grad har for de mennesker, der er kommet hertil fra de muslimske lande, og som desværre ikke...
Ja, men det er egentlig, vi har de lovpligtige her, men hvad er det for
nogen? Vi har de lovpligtige, det er så cirka 1,5 milliarder.
Hvad er det for nogen, der ikke virker af de lovpligtige?
Jamen, det er jo sådan set hele integrationsindsatsen. Hvis man ser på, hvor mange penge vi bruger...
Kunne vi bare få et konkret eksempel?
Jamen, vis mig en krone af det, som vi...
Nå, men vis mig... Fortæl et navn på en titel på et integrationsprojekt, som du stødte på, som virkelig var spild af penge.
Jamen, hvis man tager det ude i kommunerne, i min egen kommune, kan jeg fortælle... Vi har
Hvad er det for en kommune?
Det er Helsingør Kommune.
Okay.
Vi har haft en klub, Oliven, som man kalder det. En klub, som er lavet specielt til indvandrere, drenge med indvandrerbaggrund, typisk fra de muslimske lande, at putte indvandrerdrenge ind i en særlig klub, i stedet for at sige, nu sørger vi for, at vores klubtilbud er tilgængeligt for alle, og hvis der er nogle unge mennesker, der falder igennem, så hjælper vi dem ikke ved at opdele dem på baggrund af deres identitet, men ved at inkludere dem
i det fælles. Tror du ikke, de opdeler dem på baggrund af sådan noget med traumer og hvilke forhold man kommer fra frem for etnicitet?
Nej, det gør man ikke. Det er jo i erkendelse af, at der er nogle mennesker, nogle unge mennesker, som har en livsførelse og en mangel på respekt for det danske samfund, som gør, at man tænker, at vi må hellere beskæftige dem med noget særligt i eftermiddagstimerne, og så laver man de her særlige tilbud. Der har været tilsvarende tilbud til indvandrermøder, sådan en børnelejestue, hvor indvandrermøderne kunne komme med deres helt små børn, fordi de ikke ville have deres børn i daginstitution, så opretter man det her særlige tilbud til indvandrermødre. Der har været svømmeundervisning, som har været særligt for muslimske eller indvandrerpigebørn, som ikke måtte komme i svømmehallen, når der var drenge i svømmehallen osv.
Men handler det,
er
om,
jo,
at,
det er jo ikke okay, integration, det, så det er om, jo segregation.
Alle, okay, handler det så om, når du siger, at der ikke er nogen integrationsprojekter, der virker, handler det så ikke bare i virkeligheden om, at I i første omgang ikke vil have flytninger til Danmark, og dermed overhovedet have en situation, der hedder integration, og dermed konkluderer du, at integrationsprojekter overordnet set i sin helhed er fuldstændig spild af penge?
Jeg konkluderer, at det er fuldstændig spild af penge i erkendelse af, og vil bare simpelthen at se på tallene, okay, at de mennesker, der er kommet hertil fra de muslimske lande, til trods for, at vi har brugt milliarder...
Så der er ingen mennesker, der som led i integrationsprojekter rent faktisk er blevet en berigelse for Danmark og har fået arbejde og klarer sig godt?
Jeg vil våge den påstand, at de mennesker, der er kommet hertil og er blevet en berigelse for Danmark, og som er faldet til i Danmark, det er mennesker, som selv har ville det. Det er mennesker, der har taget personligt ansvar for at blive danske. Og vi har masser af tilbud til de mennesker, der kommer hertil. Vi har daginstitutioner, vi har skoler, vi har biblioteker, vi har foreningsliv osv., som jo er udmærkede steder at integrere sig i det danske samfund.
Pernille Vermund,
vi har særlige tilbud, som ikke er integration.
Pernille Vermund,
det er ikke, fordi vi ikke vil fortsætte.
Vi bliver nødt til at lukke ned for dig her.
20 sekunder tilbage, Pernille Vermund. Tak fordi du var med. Det var altså formand for Nye Borgerlige. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Er vi det?
Det er vi. Og ja, er i studiet godt, havde vi Nikolaj Juhl, Peter Marstal og Clara Vind. Vi ses i morgen.